Blaðsíða 143. Hún einhvern veginn ekki alveg típan fyrir Blake Blom. Eða hvað? Hann beygir sig eftir pennaveskinu og réttir það svo í átt til hennar. Gerðu svo vel? Áttu þetta ekki? Takk, svarar hún. Hún roðnar aftur. Mikið vildi hann óska, hann þyrði að segja hvað honum finnst að sætt. En hún myndi öruglega halda að hann væri að stríðinni. Hann fer að skápnum sínum og gætir þess vandlega að líta ekki öxl, horfa ekki á hana, þar sem hún að baksa með bækurnar og töskuna. Þau eru líklega með skápana sína rétt hjá hvort öðru. En hvað það eitthvað svona high school musical? Hann leifir ekki brosinu að koma fram á varirnar, en það kitlar hann að innan og hann í góðu skapi alla leiðina heim. Til að sýna fram á að Tristan og Íris Sól hugsi á svipaðan hátt, notar höfundur tvö atriði sem þau hugsa bæðum á ganginum hjá skápunum. Hvaða atriði eru það? Hvað gefur þetta í skyn fyrir okkur sem lesendur? Eftir þessa fremur stuttu kafla hafa verið kynntar til sögunar tvær manneskjur sem hafa áhuga hvor á annari í laumi. Finnurðu spennuna sem myndast hjá þér sem lesanda? Þú vilt vita hvort þú ná saman að lokum og þú vilt vita hvernig það atvikast, hvernig sagan þeirra hljómar. Það snúast töfrarnir í bókmyndum. Þá staðreynd að við viljum alltaf vita meira. Nöfn aðalpersónanna eru vísun í frægt ævintýri. Hvaða ævintýri? Ef þú rannsakar málið, geturðu kannski komist að því hvert sagan gæti hugsanlega þróast. Kannski hjartsláttur nútíma útgáfa af þessu sama ævintýri. Eða kannski bókin útrúdúr eða útrúsnúningur. Kannski byrjar höfundur að notast við svipaðar aðstæður og í ævintýrinu en fer allt aðra leið. Það að minnstu kosti mjög algengt í bókmenntum og listum að höfundar notist við gamlan efnivið. 1. Að skrifa mannlýsingu. Rifjaðu upp allt sem þú manst Tristan og Írisi Sól. Útlit, skapgerð, típa, án þess að kíkja aftur á textan. Settu saman mannlýsingu hvort þeirra fyrir sig. Ein velþekkt mannlýsing úr íslenskri bókmyndasögu lýsingin á Kjartani úr Laxdælu. Lestu hana og notaðu tóninn í henni til að skrifa þína eigin mannlýsingu. 2. Ást Semdu 5 yfirlýsingar þar sem þú botnar setninguna ást Berðu þig saman við bekkjafélaga. Voru yfirlýsingar ykkar svipaðar? Á myndinni stendur Ást að vita að hann vill frekar vera með þér en nokkuri annari.